Jeremia, kapitulli 15. Por Zoti më tha, edhe sikur Mojsiu dhe Samueli të paraqiteshin para meje, zemra ime nuk do të anonte për këtë popull. Dëboj nga prania ime, le të ik. Në rast se të thon, ku do të shkojmë, do t'u thuash atyre. Kështu thot Zoti, drejt vdekjes të caktuarit për vdekje, drejt shpatës të caktuarit për shpatë, drejt urisë të caktuarit për të qenë të uritur, drejt robërisë të caktuarit për robëri. Unë do të vendos mbi ta katër lloje dënimesh, thot Zoti. Shpatën për të vrarë, qentë për të coptuar, shpendët e qiellit dhe kafshët e tokës për të gllabëruar dhe shkatërruar. Do të bëj që të keq trajtohen në të gjitha mbretëritë e tokës për shkak të Manasit, birit e Ezekias, mbreti Judës, për atë që ka bërë në Jeruzalem. Kujt në fakt do t'i vinte keq për ty, o Jeruzalem? Kush do të mbante zi për ty? Kush do të shqetësoj për të pyetur si je? Ti më ke përzën, thot Zoti, më ke kthyer krahët. Prandaj unë do të shtrij dorën kundër teje dhe do të shkatërroj. Jam lodhur nga pendimet. Do të shpërndaj me forcë portat e qytetit. Do të heq fëmijët dhe do të bëj që të zhduket populli im, sepse ata nuk largohen nga udhët e tyre. Do t'i bëj gratë e veja të ti më të shumta se rëra e detit. Do të sjell kundër tyre, kundër nënës së të rinjve, një shkatërrues në mes të ditës. Do të bëj që të bjerë mbi të papritmas ankthi dhe tmerri. Ajo që ka pjellë 7 bilë ngon dhe heq frymën. Dielli i saj po perëndon ndërsa zhdit ende. Është mbuluar nga turpi dhe utuar. Do t'i dorëzoj ata që do të shpëtojnë për shpatës në mëshirë të armiqve të tyre, thot Zoti. Mirë un, o nëna ime, sepse më ke lindur si një njeri grindjesh dhe sherrri në të gjithë vendin. Nuk i kam dhënë hua asgjë askujt, as të tjerët më kanë dhënë hua. Megjithatë të gjithë më mallkojnë. Zoti thot, me siguri do të çliroj për gjithnjë. Me siguri do të bëj që armiku të lutet në kohën e fatkeqësisë dhe në kohën e ankthit. A mundet një njeri të thyë hekurin e veriut dhe bronzin? Pasurin tënde dhe thesaret e tua do t'i braktis që t'i pjatëshkitin pas që çmim për të gjitha mëkatet e tua dhe në të gjithë kufit e tu. Dhe do të bëj që të kalosh bashkë me armisht e tu në një vend që ti nuk e nje, sepse një zjarë është ndezur në zemërimin tim, që do të flakëroj kundër jush. Ti e di, o Zot, më mbaj mend mua dhe më vizito, dhe merr hak mbi përndjekësit e mi. Në ngadalësinë e zemërimit tënd mos më merr me vete. Dije që për hirin tënd e mbajta turpin. Me të gjetur fjalët e tua, i përpiva. Fjala jote ka qenë për mua gëzim dhe gaz i zemrës sime, sepse emri yt thirret mbi mua, o Zot, Perëndiu shtrive. Unë nuk ula në kuvendin e tallësve, as nuk u gëzova. Por për shkak të dorës sate unë ula veçmas, sepse ti më kishe mbushur me indignat. Pse dhembja ime është pafund dhe plaga ime pashërueshme nuk pranon të shërohet? A do të jesh për mua si një rrokë që shteron, si ujë që nuk jep siguri? Prandaj kështu thot Zoti. Në rast se ti rikthesh tek unë do të rivendos dhe ti do të jesh para meje. Në rast se ti ndan të çmuar nga ajo që s'ka vlerë, ti do të jesh si goja ime. Ata do të kthehen te ti, por ti nuk duhet të kthehesh tek ata. Unë do të bëj për këtë popull një mur të fortë për bronzi. Do të luftojnë kundër teje, por nuk do të mund të fitojnë kundër teje, sepse unë do të jem me ty për të të shpëtuar dhe për të të çliruar, thot Zoti. Do të të shpengojnë nga duart e njerëzve të këqij dhe do të shpengojnë nga duart e njerëzve të dhunshëm.